Kitab Habakuk. Habakuk bab 1. Bebuka. Wangsit kang katingalan dening Nabi Habakuk. Pasambate Nabi Habakuk margo saka anggone wong-wong ora padha setya. Duh Yehuwah, taksih pinten dangunipun malih anggen kawula sambat-sambat, nanging paduka mboten midhangetaken. Kawula nguwuh-wuh dumateng paduka. Wonten panganiyaya. Nanging paduka mboten mitulungi. Punapa dene paduka nedahaken piyawon dhateng kawula. Satemah kawula ningali tindak ambek sia, panganiyaya saha pangrodo peksa wonten ing ajenging mripat kawula. Paben saha pasulayan ingkang tumuwuh. Pramila angger-angger lajeng ical kakiyatanipun. Saha kaadilan mboten nate jumedul. Margi tiang mursid kinepang dening tiang duraka. Njalari medalipun keadilan kuali. Paukuman kang katibakake dening wong Kasdim. Podo mawaso lan gatekno ana ing antarane para bangsa. Gumuna lan podo njengero. Dene ingsun nindakake sawijining pakaryan ing jamaniro kang manawa kawartakake marang siro. Siro mesti ora ngandel. Denelah ingsun kang nenangi wong Kasdim, bangsa kang ambek sio lan cukat tandangi. Kang dlajahi garis-garis sing lintang bumi, arep ngejeki papan padunungan kang dudu duweke. Bangsa iku medeni lan gegirisi. Pangadilan lan kaluhurane iku asale saka awake dhewe. Jarane cukate ngungkuli macan tutul, lan girase ngungkuli asu ajak ing wayah bengi. Wadya balane jaranan teka sesandheran saka ing panggonan adoh, nganti kaya mabur memper manuk garuda kang nyamber memangsan. Bangsa iku kabeh padha ngluruk arep nandukake panganiyaya. Panempuing cucuing barisane kaya angin saka ing wetan, sarta padha nglumpukake tawanan kang kae kaya wedi. Para raja padha dipoyoki lan para panggedhe padha digeguyu. Saben beteng digeguyu, diuruki lemah lan banjur karayut. Banjur padha mlayu-mlayu, rikate kaya sumiyuting angin. Terus bablas, kaya mangkono anggone padha nindakake panggawe kang luput, kalawan dewa-dewa marang kakuwatane. Kaadilaning Yahwah iku ana ing ngendi? Duh Yahwah, paduka punika sampun wiwit rumiyin mila, rak Gusti Allah kawula ingkang maha suci. Kawula mboten badhe sami pecah. Duh Yahwah, bangsa punika paduka patah supados ndawahaken paukuman. Duh sang reti parang, bangsa punika sampun paduka tamtokaken supados niksa. Paduka, ingkang paningal paduka margi saking sangeting sucinipun, lajeng boten karso mirsani piyawon, saha ingkang boten mentolo mirsani panganiyaya. Kenging punapa dene paduka ngudaneni dateng tiang ingkang sami lampah cidra, saha lajeng kendel kemawon, samongso tiang duraka nguntal dateng sesaminipun ingkang ngungkuli kautamenipun. Punapa dene paduka karya manungso punika, kok kados ulam ing seganten, utawi kados kewan gumremet ingkang tanpa paprintahan. Manungso wau sedaya dipun sendal kelayan pancing, dipun cepeng kalian jaringipun, sarto dipun klempakaken mawi jalanipun. Ndadosaken bingah lan giyak-giyakipun tiang duraka wau. Milo jaringipun dipun sajeni kurban, sarto jalanipun dipun sajeni kurban obaran. Awit pirantos-pirantos punika ingkang jalari angsal-angsalanipun, kathah, lan rejekinipun tirah-tirah. Punapa punika ingkang jalari lajeng tansah nyepeng pedang ligan, soho lajeng mejahi bongso-bongso tanpa welas?